VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวว่าผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีสังหารนายเนมซอฟอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าตำรวจในเช็กเช่นให้การสารภาพประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสามารถลดช่องว่างความแตกต่างกันได้ในการเจรจาเพื่อจะให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่สหรัฐยอมที่จะไม่มีข้อตกลงที่ดีกว่าที่จะมีข้อตกลงที่ไม่ดีซึ่งไม่สามารถใช้บังคับได้ตำรวจอินเดียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย22คนหลังจากที่กลุ่มฝูงชนบุกเข้ายึดเรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐนาคาแลนด์และกลุ่มลุมทำร้ายผู้ต้องหาคดีข่มขืนจนเสียชีวิตวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับทัศนะความเห็นของนักการทูตระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งในพม่าซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นปลายปีนี้เที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์สูญหายไปครบ1ปีวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางเทคนิคของผู้ที่อยู่ในวงการที่อาจจะทำให้การติดตามเครื่องบินที่สูญหายไปในอนาคตทำได้ง่ายขึ้นรายงานธุรกิจรออยู่เช่นเคยนะครับรวมทั้งเรื่องการฝึกทักษะ IT ให้กับนักโทษในแคลิฟอร์เนียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องนักวิจัยศึกษาหนอนในภาวะไร้น้ำหนักเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในรัสเซียผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวว่าผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีสังหารนายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัสเซียที่ต่อต้านประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นได้ยอมรับสารภาพในเรื่องดังกล่าวโดยผู้ต้องหารายนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจของเชชเนียและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ต้องหา5คนที่ทางการจับกลุ่มตัวได้ในขณะนี้โดยผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวว่าผู้ที่ให้การรับสารภาพนี้คืออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจของเช็กเช่นนายซูอาเดดาเยฟได้ลงนามในคำรับสารภาพถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของเขาก็ตามในขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งซึ่งถูกจับกุมตัวนั้นปฏิเสธข้อเกี่ยวพันใดๆทั้งสิ้นครับในขณะนี้ทางการของรัสเซียสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยในการสังหารนายบอริสเนมซอฟได้รวมทั้งสิ้น5คนและทั้ง5คนถูกนำตัวไปปรากฏตัวที่ศาลในกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลกรุงเตหะรานที่จะแสดงให้โลกได้เห็นและพิสูจน์ได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีวัตถุประสงค์ในทางสันติตามที่อิหร่านได้ประกาศไว้คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงปารีสระหว่างการแถลงข่าวเคียงข้างกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าในการหารือระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกในความพยายามที่จะทำให้เกิดข้อตกลงแต่ยังมีเรื่องที่จะต้องขบแก้หรือรออยู่อีกมากครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านเพื่อที่จะให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์นั้นสามารถลดจุดยืนที่แตกต่างกันลงได้แต่ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าตนนั้นพร้อมที่จะยกเลิกหรือยุติการเจรจาถ้าหากไม่สามารถทำข้อตกลงซึ่งสามารถจะมีผลใช้บังคับได้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐยอมที่จะไม่มีข้อตกลงใดๆกับอิหร่านแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งไม่สามารถตรวจพิสูจน์หรือสามารถบังคับใช้ได้ในภายหลังครับขยับไปที่เอเชียนะครับตำรวจของอินเดียได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าอย่างน้อย22คนหลังจากที่ฝูงชนบุกเข้ายึดเรือนจำแห่งหนึ่งที่เมืองดีมาพูในรัฐนาคาแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อป ลายสัปดาห์ที่แล้วและนำตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดีข่มขืนออกมากลุ่มลุมทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพของผู้ต้องหารายนี้แขวนไว้กับหอนาฬิกาอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าผู้ต้องหาทั้ง22คนที่ถูกทางการตำรวจอินเดียควบคุมตัวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาในคดีข่มขืนจนเสียชีวิตหรือไม่ครับขยับไปที่พม่าครับการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดให้มีการลงประชามติว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยหรือไม่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตของ7ประเทศรวมทั้งของสหรัฐและสภาพยุโรปมีแถลงการขอให้พม่าจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์ทุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆกำลังจับตามองพม่าอย่างใกล้ชิดว่าพม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรซึ่งทูตสหรัฐประจำพม่าดีเล็กมิเชลกล่าวกับ VOA ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับรัฐบาลพม่าครับ
We have to recognize that voter lists are in very, very bad shape. They have never run an election like this, with the standards being very high. The administration.
ทูนมิเชลระบุว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพม่ายังน่าเป็นห่วงท่ามกลางความคาดหวังว่าการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้จะมีมาตรฐานที่สูงมากแต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในการเลือกตั้งทั่วประเทศจะเห็นว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามสหรัฐจะให้การสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยในพม่าอย่างเต็มที่ทูตดิเล็กมิเชลกล่าวว่าประเด็นที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งคือการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ความขัดแย้งเหล่านั้นนะครับ
There isn't peace in the country. There are issues like Kokang. There are issues like Kachin State, other parts of Shan State, Rakhine State. That definitely.
ทูตสหรัฐประจำพม่าบอกว่ารัฐบาลพม่ายังคงมีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยเช่นชาวโกกั้งชาวคชินรวมทั้งบางส่วนของรัฐฉาและรัฐยะไข่ซึ่งยิ่งทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นทางด้านนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนแมทธิวสมิธแห่งกลุ่ม Fortify Riceกล่าวกับ BOA ว่าดูเหมือนรัฐบาลพม่ายังไม่มีแผนจะรวมชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในเขตชนบทให้เข้าร่วมในการเลือกตั้งปลายปีนี้แต่อย่างใดทำให้เกิดความกังวลว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นอาจถูกริดรอนสิทธิ์ทางการเมืองครับ
There is a concern that they will be disenfranchised politically in the upcoming elections.
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลพม่าพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อกันชนกลุ่มน้อยไม่ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างเช่นในกรณีของชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ที่จะถูกยกเลิกบัตรขาวหรือบัตรประชาชนชั่วคราวในวันที่31พฤษภาคมปีนี้นะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งผู้เคยตกเป็นนักโทษการเมืองเกือบ3ปีแสดงความกังวลว่ารัฐบาลพม่าอาจตัดสินใจไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรค
In the case of state of emergency the election can be postponedNot only in
คุณยันเมียวเต็งบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหมายความว่าการเลือกตั้งนั้นอาจถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดทางด้านโฆษกพรรค NLD เนียนวินกล่าวแสดงความกังวลในประเด็นนี้เช่นกัน
สู้อินเดียจำนวนรูปจะได้อยู่ต้องไปมาตรงนั้น
โฆษกเนียนวินชี้นะครับว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนซึ่งรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งในรัฐคชินโดยอ้างปัญหาด้านความปลอดภัยก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามคุณเนียนวินยืนยันว่าพรรค NLD ไม่มีความตั้งใจจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใดโดยให้เหตุผลว่าทางพรรคไม่อาจเพิกเฉยต่อการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญทางประชาธิปไตยด้านนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งแสดงความมั่นใจนะครับว่าหากทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมนางองซานซูจีจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าอย่างแน่นอนครับ
If the election is free and fair, and democratization process is genuine. According to my observation, Aung San Suu Kyi can form the government.
แต่เรื่องนี้คงจะไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดไว้ว่ากองทัพพม่ามีอำนาจวีโต้การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มีต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงบทบัญญัติที่ห้ามบุคคลที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติขึ้นเป็นประธานาธิบดีพม่าซึ่งหลายคนเชื่อว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันนางซูจีไม่ให้ได้เป็นประธานาธิบดีของพม่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากพม่าลงไปที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลมาเลเซียเผยแพร่รายงานการสอบสวนชั้นต้นเกี่ยวกับการสูญหายไปของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์และรายงานดังกล่าวไม่ได้ให้เงื่อนงำหรือข้อมูลใหม่ใดๆเกี่ยวกับการหายสาบสูญไปของเที่ยวบินที่ว่านี้แต่ก็แสดงว่าทั้งนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินนั้นไม่มีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยใดๆที่ผิดปกติและไม่มีข้อน่าวิตกกังวลแต่อย่างใดจากการตรวจสอบบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงอากาศยานลำนี้อย่างไรก็ตามความผิดปกติหรือข้อน่าสังเกตเพียงอย่างเดียวก็คือแบตเตอรี่ซึ่งให้พลังงานสำหรับเครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่งของเครื่องบินหรือบีคอนนั้นหมดอายุลง1ปีก่อนหน้าที่เที่ยวบินดังกล่าวจะหายสาบสูญไปเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วครับและในโอกาสครบรอบ1ปีของการหายสาบสูญไปของเที่ยวบิน MH370 ผู้ที่อยู่ในวงการบางคนให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงทางด้านเทคนิคบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เป็นการง่ายขึ้นที่จะติดตามเครื่องบินที่หายสาบสูญไปในอนาคตคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
Alright, good night คือคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินจากเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2557พร้อมกับ237ชีวิตบนเครื่องที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนกลายเป็นปริศนาและเงื่อนงำแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว1ปีเต็ม
What we really need is real-time data tracking with regard to when the event occurs
Very, very rare occurrence.
Nothing's been done to make sure that it can't happen again.
เครื่องบินโบอิ้งเที่ยวบิน MH370 ขาดการติดต่อเพียงเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากทะยานออกจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งพื้นที่การค้นหาเริ่มต้นทันทีตามเส้นทางการบินในบริเวณทะเลจีนใต้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป้าหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อข้อมูลจากเรดาร์ของกองทัพมาเลเซียพบสัญญาณครั้งสุดท้ายของเครื่องบินในทิศทางฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นเวลากว่า7ชั่วโมงที่เครื่องบินขาดการติดต่อสิ่งเหล่านี้สะท้อนข้อจำกัดของการติดต่อกับเครื่องบินซึ่งเรดาร์ทั่วไปจะไม่จับสัญญาณเครื่องบินระหว่างบินเหนือเขตมหาสมุทรขณะที่อุปกรณ์บนเครื่องจะรายงานตำแหน่งทุกๆ60นาทีเท่านั้นขณะที่มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ข้อแนะนำว่าเครื่องบินทุกลำจะต้องรายงานตำแหน่งการบินทุกๆ15นาทีและจะเพิ่มเป็นรายงานทุกๆนาทีหากเผชิญกับสภาวะการบินที่ยุ่งยากขณะที่ในส่วนของอุปสรรคในการค้นหาอุปกรณ์ค้นหาใต้ทะเลจะมุ่งสำรวจเสียงสัญญาณจากกล่องดำหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเป็นหลักแต่ข้อจำกัดก็คือแบตเตอรี่ของกล่องดำสามารถทำงานได้เพียง30วันเท่านั้นซึ่งล่าสุดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA และหลายหน่วยงานด้านการบินได้เพิ่มข้อกำหนดให้แบตเตอรี่ของกล่องดำจะต้องมีอายุใช้งานเพิ่มเป็น90วันขณะที่เสียงที่เรียกว่าพิงซึ่งเชื่อว่าเป็นเสียงที่ส่งมาจากเครื่องบินที่สูญหายก็ถือเป็นปัญหาสำคัญของภารกิจยานค้นหาเช่นกันเมื่อพบว่าจริงๆแล้วเสียงเหล่านี้สามารถพบได้จากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทั่วไปอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FAA ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการหายไปของเที่ยวบิน MH370 ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนความถี่ของเสียงดังกล่าว
So that it's a distinguishable pattern it's a pattern that may even be able toLike a Morse code type situation that tells us what aircraft that actually came from, or at least that it was from an aircraft.
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอดีตนักบินสายการบินของสหรัฐให้คำแนะนำว่าเครื่องบันทึกการบินน่าจะออกแบบให้สามารถลอยขึ้นเหนือน้ำได้
If we could get it floating on the surface with some sort of locator, both visually and with some sort of electronic means, I think we would both expedite the recovery process and also save millions upon millions of dollars in search.
ภารกิจการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ถือเป็นภารกิจการค้นหาเครื่องบินที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยงบประมาณราวๆ $90 ล้านหรือเกือบ 3,000 ล้านบาทขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงศูนย์เปล่าสิ่งเหล่านี้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการการบินต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าแม้เหตุการณ์เครื่องบินหายสาบสูญอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนักแต่ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนดให้เพิ่มมาตรการและเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้บนเครื่องบินพาณิชย์ทุกลำและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในอีก7 ปีข้างหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
มาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมีผู้คนนับพันไปชุมนุมกันที่เมืองเซลมารัฐอะลาบามาทางใต้ของสหรัฐเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งเรียกกันว่า Bloody Sunday ในวันดังกล่าวตำรวจของรัฐอะลาบามาปะทะกับฝูงชนที่พยายามเดินขบวนจากเมืองเซลมาไปที่เมืองมอนโกเมอรีเพื่อเรียกร้องสิทธิในการออกเสียงอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนต่างผิวพรรณหรือมีชาติพันธุ์ใดในสหรัฐและในโอกาส50ปีดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ประเทศมีฐานะที่ดีขึ้นและยอมรับว่าขณะนี้การรณรงค์เพื่อให้มีโอกาสที่ทัดเทียมกันสำหรับทุกคนนั้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็บอกว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนับในช่วง50ปีของการรณรงค์เรื่องนี้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,857 Nasdaq จะเริ่มต้นที่ 4,927 ส่วน Standard & Poor's จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,071 เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วดาวโจนส์ตกลงเกือบ279 จุดนะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐลดต่ำลงดีที่สุดในรอบ7 ปีทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนเร็วกว่าที่คาดไว้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับจีนรายงานว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น $66,000 ล้านสูงสุดเป็นสถิติใหม่แต่นักวิเคราะห์ยังกังวลต่อภาพรวมการส่งออกของจีนปักกิ่งระบุในวันอาทิตย์ว่ายอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ169,200 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดนำเข้านั้นลดลง 20% อยู่ที่ 108,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนชี้ว่าตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะธุรกิจต่างๆเร่งเพิ่มการส่งออกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 7.4% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ25 ปีโดยนายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงคาดการว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% เช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐครับจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้ในสหรัฐลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4 ปีรายงานของบริษัทสำรวจด้านน้ำมัน Baker Hughesระบุว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ทำงานในสหรัฐนั้นลดลง64 แท่นเหลือ922 แท่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการลดลง13 สัปดาห์ติดต่อกันเนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันพากันลดการผลิตเพราะราคาน้ำมันดิบโลกลดลงต่อเนื่องนะครับโดยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่เปิดทำงานเคยมีจำนวนสูงสุดที่ 1,609 แท่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐสารภาพผิดแล้วขณะที่อีก2 คนถูกตั้งข้อหานะครับนายเกียงฮวงบูพลเมืองชาวเวียดนามสารภาพผิดต่อศาลในสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่ผู้ต้องหาชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งคือนายวีง็อกเหงียนยังคงหลบหนีส่วนชายชาวแคนาดาเดวิดแมนูเอลซานโตสเดลซินวาถูกฟ้องในข้อหาช่วยผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน ผู้ต้องหาชาวเวียดนาม2คนถูกกล่าวหาว่าขโมยบัญชีอีเมลของผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านอีเมลเพื่อส่งอีเมลขยะหรือสแปมไปเพื่อขายสินค้าทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่เวียดนามแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2009ถึง2012ก่อนที่นายหวูจะถูกตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกลุ่มครับยังอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Amazon.com เปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ใน Tmall.com ซึ่งเป็นตลาดซื้อสินค้าของบริษัทอาลีบาบาของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน Tmall ของอาลีบาบาเป็นผู้จัดหาร้านค้าออนไลน์และระบบจ่ายเงินให้แก่บริษัทต่างๆที่ต้องการขายสินค้าในตลาดจีนโดยปีนี้บริษัทค้าปลีกใหญ่ๆทางตะวันตกเช่น Zara, Burberry และ ASOS ได้พากันทยอยเปิดร้านค้าออนไลน์ใน Tmall อย่างคึกคักและเมื่อปีที่แล้ว Costco ซึ่งเป็นห้างขายส่งรายใหญ่ของสหรัฐก็เพิ่งเปิดร้านออนไลน์ใน Tmall.com เช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ Vodafone เสนอให้มีนโยบายการลาคลอดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสำหรับพนักงานของ Vodafone โดย Vodafone เสนอวันลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนเต็มๆขั้นต่ำ16สัปดาห์นะครับนอกจากนี้ Vodafone ยังเสนอให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดและเพิ่งกลับมาทำงานนั้นให้สามารถทำงานได้น้อยลงคือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับเงินเดือนเต็มเป็นเวลา6เดือนแรกหลังจากที่กลับมาทำงานVodafone ให้เหตุผลว่านโยบายนี้จะช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาดูแลบุตรหลังคลอดมากขึ้นและยังช่วยจูงใจให้ผู้หญิงอยากทำงานกับบริษัทมากขึ้นด้วยนะครับโดยจะเริ่มนำมาใช้ปลายปีนี้ในทุกประเทศที่ Vodafone เข้าไปลงทุนปัจจุบัน 35% ของพนักงานของ Vodafone เป็นผู้หญิงนะครับคิดเป็นจำนวนราว 35,000 คนทั่วโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับเรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียฝึกอบรมนักโทษให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นซึ่งคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
โอเค so starting with a simple web page
ผู้ต้องขังจำนวน18คนกำลังนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะและฟังคำบรรยายจากผู้สอนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างตั้งอกตั้งใจค่ะนี่เป็นชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โค้ด7370เพิ่งเปิดสอนแก่บรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำซานควินตินเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
Bingo here we go
นายแกรี่วาเลนติโนฮอลลิสผู้ต้องขังคนหนึ่งกำลังเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจอย่างง่ายค่ะเขาถูกจองจำมานาน20ปีแล้วด้วยความผิดในข้อหาพยายามฆ่าเขาใกล้จะอบรมวิชานี้จบภายในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่เขาจะได้รับอิสรภาพจากการจองจำในคุกแห่งนี้ค่ะ
Oh my God, this is truly an honor and a blessing to be in this type of setting, especially here in prison.
นายฮอลลิสกล่าวนะคะว่าเขารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ารับการอบรมวิชานี้ในเรือนจำค่ะมันช่วยสร้างความหวังแก่ตนเองและนักโทษคนอื่นๆตนเองกำลังจะออกจากคุกในเร็ววันนี้และจะมีความสามารถที่จะช่วยให้หางานทำและเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวได้และจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในสังคมกว่าในอดีตค่ะการอบรมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ริเริ่มโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร The Last Mile ในเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งก่อตั้งโดยนายคริสเรดลิสกับเบเวอรี่พาเรนติซึ่งเคยคร่ำบอดในอุตสาหกรรมไฮเทคมานานค่ะนายคริสเรดลิสได้ความคิดที่จะเปิดอบรมวิชานี้ให้แก่ผู้ต้องขังหลังจากได้ไปเยี่ยมที่เรือนจำแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
And my first reaction was Are you kidding me?
คุณเบเวอรี่พาเรนติกล่าวนะคะว่าตอนแรกตนเองคิดว่านั่นเป็นความคิดที่บ้าระห่ำมากค่ะ
And then I actually went in and met some of the men and talked to them and learned their stories andSaw their passion and
แต่หลังจากนั้นตนเองได้ไปเยี่ยมที่เรือนจำได้พบปะกับนักโทษหลายคนและได้ฟังเรื่องราวส่วนตัวและได้เห็นความกระตือรือร้นและความฉลาดเฉลียวของนักโทษหลายคนจึงเห็นด้วยนะคะที่จะช่วยริเริ่มโครงการอบรมวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรือนจำแห่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการริเริ่มโครงการอบรมในเรือนจำไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นเองจนหมดแต่พวกเขาไม่ยอมท้อถอยค่ะปัญหาแรกที่พวกเขาประสบก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในเรือนจำนะคะคุณเรดลิส จึงขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน Hack Reactor ที่สอนวิชาโคดดิ้งเพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะคะและทางโรงเรียนยังจัดหาครูอาสาสมัครเพื่อสอนบทเรียนต่างๆผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้องเรียนในเรือนจำด้วยค่ะปัญหาอย่างที่2ที่พบหลังจากการเรียนการสอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังที่เข้าเรียนวิชานี้ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นค่ะการอบรมวิชานี้เข้มข้นมากนะคะและนาน6เดือนผู้ต้องขังใช้เวลา10ชั่วโมงต่อวัน4วันต่อสัปดาห์ในการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการโคดดิ้งค่ะหน่วยงาน The Last Mile มีนโยบายเข้มงวดมากนะคะเกี่ยวกับการเข้าเรียนผู้ต้องขังจะถูกตัดชื่อออกจากการอบรมทันทีหากขาดเรียนหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนายคริสเรดลิสกล่าวนะคะว่าเขามีความหวังสูงมากแก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมค่ะ
You know the opportunities are hugeespecially in this industry
เขากล่าวว่าโอกาสสำหรับคนที่มีความสามารถด้านนี้มีสูงมากหากคุณสามารถเขียนโคดดิ้งได้เก่งมากในอุตสาหกรรมไฮเทคไม่มีใครสนใจมากนักถึงประวัติส่วนตัวผู้ก่อตั้งโครงการหวังว่าจะสามารถขยายโครงการอบรม The Last Mile ไปสู่เรือนจำแห่งอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นักวิจัยสหรัฐศึกษาหนอนพันหนึ่งในภาวะไร้น้ำหนักเพื่ออะไรนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบส่งท้ายครับ
หนอนขนาดจิ๋วยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตรนี้เรียกว่า C. elegans นะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใสที่ไร้กระดูกสันหลังและมักจะถูกนำไปใช้ในการทดลองทางชีวการแพทย์เนื่องจากมีอายุนานแค่2สัปดาห์และที่สำคัญมันมี DNA ที่เหมือนกับ DNA ของมนุษย์ถึง 70% ด้วยกันค่ะที่มหาวิทยาลัยดาลาแวร์คุณจันดราสบานายกรรมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาอุปกรณ์เรียนแบบสภาพเกือบไร้แรงโน้มถ่วงโลกขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบว่าหนอน C. elegans ปรับตัวได้อย่างไรหากอาศัยอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศค่ะ
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom but before it hits the bottomYou flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom before it reaches it. You flip it again.
เขากล่าวว่าหากคุณลองนำกล่องพลาสติกใสมาใบหนึ่งใส่น้ำเกือบเต็มใส่ของลงไปหนึ่งชิ้นและปิดฝาเมื่อวัสดุที่ใส่ลงไปในน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงไปเกือบจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องลงวัสดุชิ้นนี้จะเคลื่อนที่กลับลงมาและก่อนที่มันจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องอีกครั้งหนึ่งค่ะนักวิจัยอธิบายว่าการพลิกกล่องไปมาแบบนี้นะคะเป็นการสร้างสภาวะลอยตัวแบบอิสระที่คล้ายๆกับสภาพไร้น้ำหนักเหมือนกับการโคจรของดาวเทียมไปรอบโลกค่ะในขณะที่หนอน C. elegans ตกอยู่ในสภาพที่ลอยขึ้นและลงตลอดเวลาในลักษณะที่เรียนแบบสภาวะไร้น้ำหนักในห้วงอวกาศทีมนักวิจัยจะคอยสังเกตภาพถ่ายของตัวหนอนบนหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งเป็นภาพที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะเมื่อครบ1สัปดาห์ทีมนักวิจัยจะนำตัวหนอนออกจากอุปกรณ์เรียนแบบสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงทีมนักวิจัยได้เตรียมสารเคมีเอาไว้ในขวดทดลองเพื่อใช้ทดลองหาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA ของตัวหนอนค่ะซึ่งเราเรียกว่าเอพิจีโนมนะคะตัวเอพิจีโนมหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA จะปรับเปลี่ยนได้ตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมนี้ยังสามารถส่งผ่านทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกได้ด้วยค่ะคุณสบานายกรรมเน้นศึกษาเอพิจีโนมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะไร้น้ำหนัก
The worms are in a liquid environment that some epigenomic marks persist even when
เขากล่าวว่าเมื่อตัวนอนอาศัยในของเหลวหรือน้ำการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำจะยังคงอยู่ในตัวนอนแม้ว่ามันจะกลับไปอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติที่เคยอยู่แล้วก็ตามค่ะนักวิจัยพบว่านอนรุ่นลูกสามารถสืบทอดลักษณะของเอพิจีโนมที่เปลี่ยนไปจากพ่อแม่ได
้ Our work with the worms speeds up this process
คุณสบานายกรรมกล่าวว่าการทดลองกับตัวนอนช่วยให้ขั้นตอนของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำได้เร็วขึ้นเพราะว่านอนชนิดนี้มีพันธุกรรมที่เหมือนกับพันธุกรรมของคนถึง 70% ทีเดียวทีมงานคิดว่าจะสามารถระบุได้นะคะว่ายีนในตัวหนอนที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อสภาพไร้น้ำหนักในห้องทดลองเป็นยีนตัวใดในพันธุกรรมของคนค่ะเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คอยเฝ้าศึกษาการเปลี่ยนแปลงในยีนตัวนี้ในนักอวกาศได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่พวกเขาเดินทางออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือเดินทางไปยังดวงจันทร์หรือออกไปสำรวจดาวอังคารในอนาคต
ครับ ถ้าแผนการนี้เป็นไปตามที่คาดหวังนักวิทยาศาสตร์จะส่งหนอน E. elegans ขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศในอีก2ปีข้างหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตและเดินทางของนักบินอวกาศในอนาคตครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America, Washington.